Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. 19 май иртен Ознакай Окташ трассасының 5-ші километрында 9-ші 10 минутта юл қалекеті була. Важиға урынындағы кішілер сөзлеріне қорағанда Калина спорт автомобилінің руль артындағы қатын қыз машина білен идарәні юғалтып, машина әйләне. Юл бойынша шуышы бара. Автоледи олған тән жарақатларынан ошығыш ерден машинасында Ознакайның өзе қостақанасына ұзатыла. Олға таба сөзіне Ознакай районы Юхиди бөлігі инспекторы Альмир Габдельхан.
Ну, предварительно по данному факту уже думаем, что была высокая скорость и лопнуло колесо. И вследствие машина вылетает в кувейт и опрокидывается, лежит на крыше. А употреблял водитель спиртные напитки или нет, это уж чуть позже определим.
Районда бүгін 62,2 мың гектарда яки, шешілесі мейданның 95%-ында іш башқарылған арпа, сұлық, күнбағыш культураларын шешу ішлері тулысынша тамамланған. Бір түкке кукуруз, рапсыны шешу бойынша да сұңғы буразналарда іш бара. Районда үлкен яштагыларны хүрмәтләү дәвам итә. 18 май көнне Ознакай районы башлыгы урынбасары Ножат Нәгыймов Сорлы авылында яшәүче Гыйләҗетдинова Сәхип Җамал Гыйләҗетдин кызын 102 яше белән котлады. Калын һәм истәлекләргә бай китап, гомер китабы. Менә аның 103-нче яңа бите ачыла. Әбит шул еллар ішінде күпме қойғы қәсірет, шатлық сүйініш, борщу мәшәқәт, қуаныш, барысы да сейләндәй түймә болып тізілген. Хәммәсе дә әле бүген дә хәтер түрендә саклана. 1914 елның 18 майында туып, бүгенге көндә Сорлы авылының иң өлкән ак әбисе булган Сәхип Җамал апа Гыйләҗетдинова үзенең 102 яшен тутырды. 3 яшеннән ятим калуы, 17 яше тулар тулмас кияүгә чыгуы, колхозда төрле эшләрдә хезмәт куюлары барысы да артта, ләкин бүген дә алар истә. Бүйек жиңуны яқынайтыр үшін күнні түнгі елғап ішіліп, өз-өзлерін оямыша тұрышқан биталар. Сәхип Жамал Гыйләҗетдин қызы да, ирі мейәссәріні 1941 елда соғышқа ұзатып, 1945 елның ноябрінде қоршы ала. Бір-бір артылы 8 бала тудыра. Герой ана есіміне де лайық бола ол. Бүгінгі күнде 4 баласы исән. 13 ұнығы, 32 ұнықшығы, 2 ұнықшық баласының алтын бағанасы болып, Сорлы ауылында ұлы Фердинан хәм келіні Нурия тәрбиесінде ғымыр етті. Тыл қызметкәрі, соғышта қатнашушының тыл қатыны болған Сәхип Жамал апаны көркен бейрәмі білен район жетекшілігі есімінден район башлығы орын басары Ножат Мәсғұт ұлы Нәғимов тәбрикләп, аңа изгі тілеклерін, жылы тәбриклеулерін жеткіріп, әлі тағын бик көп еллар бейрәмлеріні қаршы алырға, балаларының тілегі болып, балқып яшарға яссын деген тілекте қалды. Ғымыр китабының алдағы битлеріне де Сәхип Жамал апаның тұрмыш ел язмасы болып, бары тек бәхетлі мезгілләргіне язылсын. Районда даими рәвештә күп төрле мәдәни чаралар узып тора. Шушы көннәрдәгене Ознакай сандугашы дип аталган бәйгегә сайлап алу туры узды. Әлеге хакта тулырак Әлфия Иксанова дәвам итә.
Әлеге бәйге узган ел Шифа сәүдә күңелләшү үзәге тәкъдиме белән Голос дети конкурсы буларак үткәрелгән иде. Быел исә ул Ознакай сандугашы исеме белән бара. Сайлап алу турында 14 бала катнашты. Һәм ул яшьләренә карап 3 төркемдә барды. Балаларның сәләтен ашуға айрыша игътибар бирүче тәрбияче Рәмилә Салихова да бәйгегә сандугачларга тең җырчы балаларыбызны алып килдек ди.
Без Ознакай шәһәренең иң матур, иң яңа балалар бакчасыннан Тамшыкай балалар бакчасыннан ике егетебезне алып килдек. Әмирхан һәм Раян. Без бу бәйрәмгә, бу фестивальгә ике җыр алып килдек. Эй гармун һәм Түбәтәйем деген жырлар. Егетләребез бик тырыштылар, акыллы егетләр алар безнең. Без аларга уңышлар телибез.
Бәйгедә катнашучы Тымытык авылы музыка мәктәбеннән килгән Алсу Әхмәтгәрәева да үзе яратып җырлый торган җырын башкарып күрсәтте.
Дождь по крышам барабанит, но к полу теперь станет. Я настрою контрабас и сыграю джаз для вас.
Минем өчен Нәхәт бул китен җырлагашын.
Бүгенге фестивальдан, шушы ярыштан бәйге битендә нәрсә көтәсең син?
Яхшы кайф китерсең дим мин.
Сондугачларга теңгерлик ачылып келе турган талантларны барлау көркем гамел. Сайлап алу турунан узган балалар 1 июнь күнне ямгаклау турунда чыгыш ясаячаклар.
Алга таба яңалыкларны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Шәһәр башкарма комитет җитәкчесе Расих Шакуровның эш кабинетында узган чираттагы утырыш юл хәрәкәте куркынычсызлыгына багышланды.
Ел башыннан бүгенге көнгә юл хәлакәте нәтиҗәсендә районда 4 кешенең гомере өзелгән. Соңгы хәлакәт 11 май көнне булды. Бу турыда безгә Дәүләт юл хәлакәте куркынычсызлыгы инспекциясе начальнигы Сирин Райманов мәгълүмат бирде.
Обстановка на дорогах района остается сложной. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение установленной скорости, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Так, последнее ДТП, которое произошло 11 мая 2016 года, «Шевроле Ланс», двигаясь по автодороге Азнакаева-Куктака, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Калина Лада». Последствия печальные, погибло 2 человека, оба водителя.
Скажите, пожалуйста, а вот говорят, что причина вот этой именно конкретной последней аварии в том, что дорога была плохая, и машина из-за этого выехала навстречу?
Ну, дороги, конечно, желают лучшего быть, но все равно здесь является человеческий фактор. Все-таки он выехал на встречную полосу, чтобы не было, скорость надо соблюдать. Скорость такую, чтобы она обеспечивала безопасность дорожного движения.
Юлларның төзеклеге турында сұрауны біз юққа ғына бермедік. Районда юлларының тұрышы яқшыдан түгіл. Яз башынан оқ яңа юллар түршау шықырларын яңа бойынша дайыми іш алып барылса да, мұндай қорқыныш орындар жетерлік әлі. Мәселен, яңа ел Мәнәуіз бистәсіне кіре тұрған юллар шықыр шақырдан ғына тұра. План бойынша 1 июньге қадар шәһәр ішінде, 1 июльге қадар ауылларға бара тұрған юллардағы шықырларын яңа бойынша ішлер түгілленергә тиеш. Моның өчен 3 төрле программа буенча 55 миллион сум акча бирелгән. Шулай ук юл юнәлешләрен аеру, җәяүле өчен урам аркылы чыгу урыннарын билгеләү эшләре башланачак. Утырышта алда санап кителгәннәрдән тыш, халыктан килгән хатларны, анда әйтеп кителгән мөрәҗәгатьләрнең үтәлешен тикшерү дә булды. Расих Шакурулы һәрберсен анализлап, җавапларга йөкләмәләр җиткерде.
Азнакай халык театрының 75 еллык юбилеена багышланган Әйләнә сәхнә Әйләнә дип аталган иҗат бәйрәме уздырыла. 26 май көнне программада Гали Җәнәп Азнакай халык театры китабын тәкъдир итү, халык театрында төрле чорда уйнаган үзешчән артистлар һәм профессиональ театрлардан килгән кунаклар белән очрашу, спектакльләрдән үзекләр, котлаулар, җыр бию, якты хатирәләр, театрның тарихи ядкәрен шагылдырган юбилей китабын сату ярминкәсе, театрның тарихын шагылдырган күргәзмә оештырыла. Театр сәнгатен сөюче тамашачы, сезне көтеп калабыз. Керү ирекле, башлана 18 сәгатьтә. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.